my jsme si na vždycky těch životech, těchto biblických osobností ukazovali určité duchovní principy, které fungovaly, které fungují, které fungovat budou, které nám Pán Bůh skrze Boží slovo zjevuje. Ukazovali jsme si, kam vede život, když člověk od Pána Boha odchází. Ukazovali jsme si, kam vede život, když člověk jde věrně s Pánem Bohem. Ukazovali jsme si, jak to vypadá, když člověk tak nějak různě kličkuje. To všechno jsme společně na těch různých biblických postavách procházeli. A já bych dneska s Boží pomocí, především s Boží pomocí a spolu s vámi, se chtěl podívat na další biblickou postavu. Chtěl bych přidat k té řadě, kterou už jsme prošli, dalšího člověka. A když bych ho měl charakterizovat, když bych tohoto člověka měl charakterizovat, tak bych o něm řekl dvě věci. Ta první věc je, že to byl člověk, který svůj život prožil naprosto diametrálně jinak, než byly jeho původní představy. Než byly jeho představy, když si někdy v mládí, tak prožil život úplně jinak. A ta druhá charakteristika této postavy je, že to byl člověk, jehož většina života byla prosycená bolestí. Někdy ta bolest byla hodně silná, často s tím bojoval a prostě bolest bylo to, co ho často provázelo v jeho životě. Když bych se vás teď zeptal, jestli vás nějaká biblická postava napadla, tak věřím, že vás určitě nějaké biblické postavy napadly. Pokud vás napadl Josef, tak Josef opravdu prožil svůj život hodně jináč, než si představoval. Bratři ho prodali, dostal se do Egypta za to, že věrně stál při Pánu Bohu, tak se mu často dostávalo ne úplně dobrých věcí, ale nebudeme mluvit o Josefovi. Pokud někoho z vás napad třeba Mojžíš, který také prožil svůj život úplně jinak, než si možná představoval, vyrůstal na tom faraonově dvoře, potom musel utíct, potom ho Pán Bůh posílá nazpátek a musí jít před faraona a do určité míry bojovat s faraonem. Prožil život hodně jinak, když vedl izraelský národ, zápasil často s bolestí, protože ne vždycky to bylo jednoduché, ale dneska nebudeme mluvit ani o Mojžíšovi. A nebudeme mluvit ani třeba o Jobovi, který je hodně právě spjatý s utrpením, s bolestí. A chtěl bych dneska před nás postavit člověka, který stojí možná trošku na pozadí těchhletěch, nebo v zákrytu těchhletěch osobností, jako byl Josef, jako byl Mojžíš, možná jako byl Job. A chtěl bych dneska mluvit o člověku, kterého budete určitě znát, a je to Jeremiáš. Já vždycky nejraději mluvím o tom, co ke mně v posledním období promlouvalo, jak Pán Bůh ke mně mluvil. A musím říct, že skrze postavu proroka Jeremiáše Pán Bůh už možná několik let ke mně neustále promlouvá. A proto možná i tohleto téma jsem si zvolil, protože je mi nějak blízké a hodně jsem skrze to přijal, tak bych se s váma o to chtěl podělit. Když jsem přemýšlel, proč Jeremiáš stojí možná jakoby na pozadí nebo v ústraní, v zákrytu těch osobností, třeba jako byl Mojžíš nebo Josef, tak je to možná tím, že když čtete ty příběhy o Josefovi nebo o Mojžíšovi, tak oni jsou nabité dějem. Je to prostě spát událostí, je to čtivé, jako člověk to rád čte, promlouvá to hned k němu. Když jsem četl knihu Jeremiáš, tak se přiznám, že to bylo pro mě hodně složitá kniha. Protože ne všechno je tam nějak chronologicky uspořádáno, je někdy složité se v tom vyznat a úplně to pro mě nebylo jednoduché. A strašně moc mi pomohl film, který byl natočený, i vlastně ten obrázek je z toho filmu, to je představitel proroka Jeremiáše. A až ten film, v kterém ty příběhy Jeremiášova života byly dané do souvislostí, byly nějak chronologicky uspořádány, tak jsem plno věcí pochopil a začal jsem z téhleté knihy přijímat veliký užitek. Takže Jeremiáš. A nazval jsem to dnešní zamyšlení Samota v božích službách, protože opravdu od toho okamžiku, kdy Pán Bůh Jeremiáše do služby proroka povolal, tak on prožíval víc či míň hrůzné formy samoty. Bylo to, co ho provázelo celou službou a možná tou větší částí jeho života. Takže Jeremiáš a nepsamota v božích službách. A dovolím si na začátek zase takový jednoduchý přehled. Já možná tady zatemním, aby to bylo lépe vidět. Tak, doufám, že na to budete dobře vidět. A několik základních informací ohledně Jeremiáše a vůbec zase té doby, ve které žil. To první je význam jména Jeremiáš, nebo Jeremiáš se překládá dvěma způsoby. Hospodin mrští, nebo Hospodin vrhne, a ten druhý překlad je Hospodinův vyvýšen. A oba dva tyhle ty významy jména Jeremiáš symbolizují to, co se odehrálo v Jeremiášově životě, nebo v té době, kdy Jeremiáš působil. Hospodin mrští, Hospodin vrhne. Můžeme tomu rozumět, že Pán Bůh vlastně odvrhl to judské království od svojí tváře a přišlo babylonské zajetí. Prostě přišly boží soudy, protože Izrael, to judské království, nechtělo jít za Pánem Bohem, nechtělo se ho držet, tak Pán Bůh mrštil, přišel s těmito soudy, mrštil, odvrhl. A Hospodinu vyvýšen, to je vztaženo vyloženě na Jeremiáše, kdy budeme za chvilku procházet, co všechno Jeremiáše v té jeho službě proroka potkávalo. A často to byl protitlak, velké odmítání, velké pronásledování. A vždycky ale Pán Bůh Jeremiáše z toho vytrhoval. To znamená, Hospodinu vyvýšený Pán Bůh vždycky z těch soužení, z těch problémů Jeremiáše prostě vytrhl, vyvýšil. Takže Jeremiáš, Hospodin vrhne, Hospodinu vyvýšený, tyhle ty překlady souvisí s tou dobou a s tím příběhem a vůbec Jeremiášovým životem. To druhé, co bych chtěl na začátek povědět, je, že Jeremiáš se narodil okolo roku 650 před naším letopočtem a byla to doba, kdy se zásadně měnila, můžeme říct, taková ta politická mapa tehdejšího světa. Docházelo k tomu, že Asýrie, která byla do té doby hodně silná a vlastně severní izraelské království bylo odvedeno právě Asýřany do zajetí, tak ta Asýrie začíná slábnout, naopak zase se vzmáhá egyptská říše a nově se vzmáhá Babylon. A když se pak podíváte i na tu mapu, tak vlastně to judské království bylo malé království mezi těmito velmocemi. To znamená, že bylo v neustálém ohrožení a je jasné, že bez prostě boží ochrany, božích zázraků, božího vedení, tak prostě nemělo šanci mezi těmito velmocemi obstát. Jeremiáš působil za doby nebo za posledních, když vládli tří poslední judští králové, byl to Jojakým, Jošiáš a Sitkiáš. Kdo znáte trošku více třeba tu historii, tak vlastně za Sitkiáše přichází pak to babylonské zajetí, kdy opravdu judské království končí a je přesídleno, nebo lidé jsou přesídleni. A za těchto králů on působil. A poslední věc, kterou bych chtěl na začátek povědět, tak je to, že tak, jak mi na začátku kniha Jeremiáš přišla málo srozumitelná, tak si dneska uvědomuju, že to je výjimečná kniha. A výjimečná kniha v tom, že Jeremiáši nadiktoval osobně písaři Bárukovi. Byl písař Báruk, kterého Pán Bůh do té Jeremiášovy samoty, když to řeknu, posílá. A on ho, Báruk Jeremiáše určitým způsobem provází a Jeremiáš jemu osobně nadiktoval tuhletu knihu Jeremiáš. To znamená, že je to opravdu to, co Jeremiáš říkal Bárukovi. A potrhl jsem tady ten poslední bod. To, co je na knize Jeremiáš nejúžasnější, je, že Pán Bůh skrze tuhletu knihu nám dává nahlédnout opravdu do těch hlubin Jeremiášova srdce, co Jeremiáš prožíval ve všech těch duchovních zápasech, který bylo v jeho životě strašně moc. Byly to pořád duchovní zápasy. A skrze knihu Jeremiáš nám Pán Bůh odhaluje, co Jeremiáš v těch zápasech prožíval. A to pak na to taky chviličku se zaměříme. A možná v knize Jeremiáš se s tím setkáváme víc než kdekoliv jinde, víc než kterýkoliv jiný prorok, jiná kniha. V Jeremiášovi jsou určité oddíly, určitá místa, kde opravdu tam vidíme ten osobní vztah Jeremiáše oproti Pánu Bohu, jak fungoval a co prožíval. A na tom je ta kniha strašně úžasná. Takže jsem vděčný Pánu Bohu za to, že i tuhletu knihu proroka Jeremiáše máme v Bibli, že z ní můžeme čerpat. A pokud jste někdo neviděl ten film Jeremiáš, tak ho doporučuji. Myslím si, že je opravdu podle té knihy natočený a plno věcí potom tam člověku dojde. Tak a teď bych se s Boží pomocí už chtěl podívat na Jeremiášův život. Je tam několik etap a začnu tou první etapou a to bylo Jeremiášovo dětství. Z Bible můžeme se dozvědět, že Jeremiáš se narodil do rodiny vesnického kněze Chilkiáše, jeho otec se jmenoval Chilkiáš. Jeremiáš byl, pokud se nemýlím, mladším ze dvou synů, které právě ten Chilkiáš měl. A Jeremiáš prožíval svoje dětství a dospívání ve vesnici Anatot, která ležela severně od Jeruzaléma. A z Bible můžeme opravdu zachytit to, že Jeremiáš prožíval pokojné, šťastné dětství a dospívání. Prožíval pokojné, šťastné dětství a dospívání. Zase i z těch různých biblických nebo míst z knihy Jeremiáš můžeme pozorovat, že on v tom mládí miloval přírodu, miloval prostě plno věcí o ptácích znal rostliny a Pán Bůh pak tyhle ty znalosti používá, když posílá Jeremiáše, aby mluvil k judskému lidu, tak často používá i různé tyhle ty příměry ohledně ptáků, ohledně rostlin, ohledně prostě přírody. Takže on prožíval pokojné, šťastné dětství v té vesnici a na to v rodině toho vesnického kněze Chilkiáše. A do této situace, toho šťastného, pokojného dětství, přichází Pán Bůh a úplně převrací Jeremiášovi život vzhůru nohama. Prostě to pokojné, šťastné dětství končí tím povoláním, kdy prostě všechno se zásadně v Jeremiášově životě prostě mění. Povolání do služby. Přichází povolání do služby. My víme, že přesně z Bible, že tak, jak jsem říkal na začátku, Jeremiáš se narodil někdy okolo roku 650 před naším letopočtem, taky tady víme, že přesně je to datováno, že Pán Bůh ho povolal do služby proroka v roce 627 před naším letopočtem. To znamená, že Jeremiášovi v té době, kdy Pán Bůh ho oslovuje, tak bylo 23 let. To znamená, byl to mladý muž, který byl plný plánů, byl plný snů, plný představ a prožíval to šťastné dospívání. A najednou přichází Pán Bůh a všechno prostě v jeho životě mění. A ještě se vás ohledně toho povolání zeptám, koho byste čekali, že Pán Bůh povolá do služby proroka? Do služby proroka, kterého leta letoucí budou odmítat, kterého budou pronásledovat, kterého budou různým způsobem trýznit, někdy bude hledět i smrti do tváře, tak koho charakterově byste čekali, že Pán Bůh do téhleté služby povolá? Když jsem o tom přemýšlel, tak já bych čekal, že Pán Bůh do té služby povolá někoho, kdo si ty věci nebude připouštět, kdo prostě to po sobě vždycky nechá stýct a půjde prostě dál v Boží síle, možná bychom řekli někoho z hrubého těsta nebo z tuhého těsta, někdo z hroší kůží, který si opravdu ty věci nebude připouštět. Ale Jeremiáš byl naprostý opak tohle toho, co jsem říkal. Jeremiáš byl člověk, z Bible vidíme, velice citlivý. On ty věci, které se odehrávaly, tak si hluboce připouštěl, jeho se hluboce dotýkali. On je neuměl přecházet, on s nima bojoval. Opravdu se ho velice dotýkali a nebyl z hrubého těsta, nebo z tuhého těsta, nebyl člověk, který by to dokázal přejít, prostě velice hluboce s těmi věcmi bojoval. Dotýkalo se ho to. A to první, co bych chtěl povědět, je, že do tohoto nejednoduchého úkolu Pán Bůh povolává někoho, kdo se k tomuto úkolu, k téhleté službě možná z toho lidského pohledu vůbec nehodil. A já jsem se na tom zase uvědomil a chtěl bych i před nás postavit to, že my máme tendence přirozeně, a myslím si, že to není špatně, posuzovat sebe možná druhé lidi, k jakým službám, k jakým úkolům v Božím království by se hodili. A jak jsem říkal, není to špatně, protože těžko ten, kdo prostě nemá hudební sluch, tak bude hrát ve chválící skupince. Těžko, kdo nemá řidičský průkaz, bude lidi svážet do sboru. Určitě můžeme, Pán Bůh nám dal, aby jsme odhalovali prostě z těch lidských pohledů ta různá obdarování na druhých. Ale Jeremiáš je pro mě takovým příkladem toho, že někdy nás může Pán Bůh chtít povolat do služby, která nás ani nenapadne a na kterou možná z toho lidského pohledu ani se zdá nemáme obdarování. Jeremiáš byl opakem a Pán Bůh opravdu Jeremiáše povolal k tomuto těžkému úkolu a z lidského pohledu se možná k tomu ani nehodil. A tak jenom bych chtěl říct, že nezavírejme Pánu Bohu dveře v našich životech nebo v životech možná druhých lidí, že budeme Pána Boha uzavírat jenom do toho, k čemu by se ten druhý hodil podle těch našich lidských očí nebo těch našich lidských představ. Pán Bůh povolával i lidi, kteří se k těm jednotlivým úkolům prostě možná z lidského pohledu nehodili, přesto je povolal. A myslím, že, nebo jsem přesvědčený, že Pán Bůh Jeremiáše povolal, i přesto, že se k tomu možná z toho, nebo charakterově nehodil, protože Jeremiáš v tom všem složitém, v těch dlouhých 40 letech, kdy v té službě stál, tak přes to všechno trápení, přes všechnu tu samotu, přes všechnu to bolest, tak on tam obstál. On to nevzdal, i když bojoval, nevzdal to a věrně dokonal to dílo proroka až do konce. Takže důležité je, když Pán Bůh dává povolání, tak Pán Bůh potom i vyzdvihuje, Pán Bůh posiluje. Takže to je to povolání do služby Jeremiášovi bylo 23 let. Jak se to povolání do služby odehrálo? Tady poprosím přečíst Jeremiáš 1:6.
Na to jsem odpověděl. Ach, panovníku, hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.
Děkuju. Takže když Pán Bůh přichází s Jeremiášem a povolává ho do služby proroka, Jeremiáš se přirozeně brání. A tady říká, nevím, Bože, prostě, jak bych mluvil, jsem chlapec. A zase možná vám vyvstane i třeba povolání Mojžíše, když ho Pán Bůh povolal, aby šel k faraonovi, tak Mojžíš úplně stejně reaguje, Bože, já prostě neumím mluvit. Já nevím, co bych faraonovi říkal. Tak Pán Bůh mu pak dává Árona. A tady, když Jeremiáš se brání, tak Pán Bůh reaguje velice úžasným způsobem a poprosím Jeremiáš 1:4-5.
Stalo se ke mně slovo hospodinovo. Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka.
Děkuju. Takže Pán Bůh Jeremiášovi říká, když se Jeremiáš brání, když se spouzí do téhleté služby vstoupit, tak Pán Bůh tady říká jednu úžasnou věc. On říká dříve, Jeremiáši, dříve, než jsi se narodil na tenhle svět, dříve, než tě tvoje matka porodila, tak já už jsem tě tehdy vyvolil téhleté službě. Jinými slovy, Pán Bůh říká Jeremiáši, to, že tě teď povolávám do služby proroka, to není nějaké náhlé moje rozhodnutí, nebo jak se dneska říká, nějaké ad hoc rozhodnutí prostě teď. Ale Jeremiáši, to, že tě teď povolávám, tak ještě než jsi na tenhle ten svět přišel, tak já už jsem tě vyvolil a já už jsem to všechno podrobně, detailně naplánoval a připravil, aby ty si do téhleté služby vstoupil. A pro mě to bylo obrovským povzbuzením si tohleto uvědomit, protože stejně to platí o nás. Já když vezmu sebe, když vezmu vás, každý z vás, kdo jste přijali Pána Ježíše Krista, kdo v něj věříte, kdo jste prostě v něj uvěřili a jste tady, tak to není náhoda. Apoštol Pavel v listu Efeským tam píše, že ještě dřív, než byl stvořen svět, tak nás povolal k tomu, aby jsme se stali prostě božími dětmi, aby jsme přijali podobu Pána Ježíše Krista. To znamená, že ještě než vůbec tenhle ten svět byl, než my jsme se na tenhle ten svět narodili, tak Pán Bůh vás i mě už tehdy vyvolil. To je něco, co předem detailně připravil, aby jsme se stali božími dětmi. To znamená, to, že tady dneska jsme, že tady jsme před Boží tváří, to není náhoda, to není nějaké Boží ad hoc rozhodnutí teď. Pán Bůh to připravil a tak jako vybral Jeremiáše ještě než se narodil a povolal ho k tomu složitýmu úkolu, tak Pán Bůh nás povolal ještě před stvořením světa k tomu, aby jsme žili svůj život s ním, aby jsme svůj život s ním prostě žili vítězně. To znamená, není to náhoda, ještě než byl svět, stvořený svět, Pán Bůh už nás znal a Pán Bůh už nás vyvolil k tomu, aby jsme se stali Božími dětmi, takže to, že tady jsme, není nějaký náhlé rozhodnutí, ale je to Boží plán, který už dávno naplánoval. Tak to bylo to, co mě velice pozbudilo ohledně toho Jeremiášova povolání. A pardon, teď jsem... Tak, a teď se můžeme podívat na... Teda, mluvili jsme o dětství, o povolání a teď se můžeme podívat na tu Jeremiášovu službu proroka, kterou jsem nazval samota v božích službách, protože, jak už jsem zmiňoval, to je to, co Jeremiáš často prožíval. Jak už jsem říkal, tak stalo se to, když Jeremiášovi bylo 23 let. A teď bych poprosil Jeremiáš 16, pardon, teď jsem se malinko tady ztratil. Jo. Tak, když Jeremiáš vstupuje teda do té služby proroka, tak to první, co v té, nebo jedna z prvních věcí, která přichází ve službě Jeremiáše jako proroka, tak to bylo místo nebo událost, která byla pro Jeremiáše velice, velice bolestná. Hluboce se ho dotkla a byl to vlastně takový možná vstup do té Jeremiášovy samoty. Jedna z prvních věcí, která se odehrála, je, že Pán Bůh přichází za Jeremiášem a říká Jeremiášovi to, že se musí vzdát dívky, kterou miloval, s kterou plánoval, že budou mít rodinu, s kterou plánoval jít životem. A poprosím o přečtení Jeremiáš 16:1-2. Pardon, ne, to není Jeremiáš 16:1-2.
Je. Dostal jsem slovo Hospodinovo. Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery.
Děkuju. To znamená, že Pán Bůh prostě přichází a škrtá Jeremiášovi všechny ty jeho sny, všechny ty jeho představy o životě. Když jsem se vrátil do období, kdy mě bylo cca taky jako Jeremiášovi 23 let, tak musím říct, že to bylo období opravdu, kdy jsem byl plný snů, kdy jsem byl plný představ. Toužil jsem mít manželku, toužil jsem se oženit, toužil jsem mít rodinu. Měl jsem svoje představy o životě a toužil jsem je s Boží pomocí naplňovat. A úplně to stejné prožíval Jeremiáš. A první, co se odehrává, je, že Pán Bůh prostě přichází a škrtá tyhle ty Jeremiášovy představy. Pán Bůh to neudělal proto, že by měl nějakou radost, že tím Jeremiáše prostě zraní, že tím Jeremiášovi ublíží. Pán Bůh to nedělal kvůli tomu. Pán Bůh z toho neměl radost, ale Pán Bůh dobře věděl, že pokud by tenhle ten škrt v Jeremiášově životě nepřišel, tak by Jeremiáš těžko mohl v té službě proroka stát. A zase, když to přenesu do našich životů, tak někdy Pán Bůh, pokud máme být použitelní v Božím království, tak někdy Pán Bůh přijde i do našich životů a škrtne nám naše představy a tlustou čárou nám škrtne naše představy, možná škrtne naše sny. A dělá to proto ne, že by měl radost, že nám tím nějakým způsobem ublíží, ale Pán Bůh to dělá, aby jsme mohli být použitelní v jeho království. A můžou to být někdy hodně bolestné chvíle, tohle byla, jsem přesvědčen, jedna z nejbolestnějších chvílí v Jeremiášově životě. A když to Pán Bůh, a někdy, když to Pán Bůh udělá i v našem životě, tak to může bolet, můžeme s tím bojovat, ale jak jsem říkal, Pán Bůh to dělá proto, aby jsme byli použitelní prostě na jeho království, pro jeho království tady na té zemi. Takže to je to, čím začíná ta Jeremiášova služba proroka. A potom už přichází 40 let, kdy Pán Bůh mluví k Jeremiášovi A Jeremiáš to slovo předává v tom judském království. To slovo předával králům, to slovo předával různým velmožům, to slovo předával prostě prostýmu lidu. Bylo to boží slovo pro celé to judské království. A já bych teďka chtěl jenom velice krátce tady nastínit, co všechno, s čím vším se Jeremiáš v té službě, do kterého Pán Bůh povolal, s čím vším se setkával. To první byla nenávist a poprosím Jeremiáš 26, 7 až 9.
Kněží, proroci i všechen lid slyšeli Jeremiáše mluvit v Hospodinově domě všechna tato slova. Když Jeremiáš domluvil, co mu Hospodin přikázal mluvit ke všemu lidu, kněží, proroci i všechen lid ho chytili a křičeli: Zemřeš, proč si v Hospodinově jménu prorokoval, že tento dům bude jako Šílo a že toto město bude v troskách bez obyvatele? Všechen lid se proti Jeremiášovi v Hospodinově domě srotil.
Děkuju. Takže Jeremiáš se od začátku té služby proroka, do kterého Pán Bůh povolal, setkával s nenávistí. To bylo to, co ho provázelo neustále. Dostal Boží slovo, předával ho dál, a ať to byli opravdu v moci postavení lidé nebo prostý lid, tak se setkával s odporem a setkával se s nenávistí. Tady ten příběh nebo ty verše popisují právě, jak se třeba ta nenávist projevovala. A Jeremiáš jí velice těžce nesl, protože zase to byl, když přišel o tu dívku, kterou miloval, prostě kterou si chtěl vzít, když tohle to najednou bylo pryč a začal prožívat tu samotu v té boží službě, tak pak i ta nenávist ze strany těch okolních lidí zase ho vlastně vyčleňovala, to znamená prožíval další možná úroveň samoty. A Jeremiáš nesl velice těžce, že v nenávisti se proti němu stavěli i ty lidé z toho jeho rodného Anatótu, lidé, které miloval, s kterými vyrůstal, tak všichni tito lidé prostě v nenávisti se k němu prostě stavěli za to slovo, které ve jménu Hospodina on jim přinášel. Takže to ještě víc prohlubovalo tu jeho samotu v božích službách. A zase tady na tom místě bych jenom chtěl zmínit, že když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si položil otázku, do jaké nebo jakou míru nenávisti jsem ochotný já nést za to, že do tohoto světa budu vnášet ve svém jednání, ve svých názorech, prostě ve svých projevech, ve svých reakcích boží řády. To, že náš život prostě směřuje, formuje Pán Bůh a mělo by se to projevovat všechno v našem jednání, v naší mluvě, v našem myšlení, v našich reakcích, v našem prostě jednání. Do jaké míry nebo jakou míru nenávisti jsme ochotni snášet proto, že budeme stát v božích pravdách v tomhletom světě? Jakou míru nenávisti možná od lidí, které známe, s kterými jsme v práci, s kterými jsme ve školách, s kterými se setkáváme, tak jakou míru nenávisti jsme ochotní snášet proto, že budeme stát v božích pravdách. Další věc, kterou Jeremiáš prožíval, tak byl další takový level už. Jeremiáš 21 až 2, poprosím.
Pašchůr, syn kněze Iméra, jenž byl vrchním dohlížitelem v Hospodinově domě, slyšel Jeremiáše prorokovat tato slova. Proto dal Pašchůr proroka Jeremiáše zbít a vsadit do klády, která byla v horní benjamínské bráně u Hospodinova domu.
Děkuju. Takže ta nenávist provázela Jeremiáše po celou dobu služby a často se setkával v průběhu té služby s dalšími různými stupni, když to řeknu, útlaku, bití, mučení. Několikrát byl vsazen do různých kobek ve vězení, kde strávil prostě několik třeba dní nebo i dlouhou dobu. Často vlastně byl i fyzicky různým způsobem týrán. A tohle všechno přicházelo, protože stál věrně v té službě proroka, do kterého Pán Bůh povolal. A možná zase, i když jsem přemýšlel o tom bití a mučení, které se snášelo na Jeremiáše, tak my možná jsme zvyklí, že žijeme dneska v době, kde je různá svoboda i projevu. Možná se můžeme setkat s tou nenávistí, A nevím, jestli jste se někdo setkal třeba v poslední době s nějakým výtímčím učením, to si myslím, že úplně není tady u nás běžné. Nicméně myslím si, že může přijít doba, kdy i tyhle ty věci budou na boží lid přicházet. V minulosti přicházely mnohokrát, není to ani tak dávno, že za totality různé formy útisku církve byly. A myslím si, že může přijít velice i brzy doba, kdy za ty boží názory, za ty boží řády, které budeme chtít udržet v našich životech a budeme je vnášet do tohoto světa, tak může přijít prostě něco jiného ještě než nenávist. A pokud nejsme ochotní snášet někdy nenávist, tak je otázka, jak člověk je schopen snášet pak možná bytí, nějaké fyzický útlak, který tady Jeremiáš třeba prožíval. Třetí věc je, poprosím Jeremiáš 36.5.
Pak Jeremiáš Bárukovi přikázal, jsem ve vazbě a nesmím chodit do Hospodinova domu.
Jeremiášovi zakázali chodit do chrámu. Jeremiáš miloval chrám, protože to bylo místo, kde Pán Bůh zaslíbil svoji přítomnost, kde zaslíbil, že se bude se svým lidem setkávat. Jeremiáš tam chodil velice rád. Jeremiáš najednou, díky tomu zase, že prostě stál věrně v božích službách, tak mu zakázali chodit do Hospodinova domu zase na to místo, které miloval. Hluboce se ho to dotýkalo, trápilo ho to. To bylo další, co třeba Jeremiáše provázelo. A poslední věc, která byla asi pro Jeremiáše hodně složitá, tak je poznamenána v 38. kapitole. Poprosím. 38.1 a pak 4. až 6. verš.
Šefatjáš, syn Mátanův, Gedaliáš, syn Pašchurův, Júkan, syn Šelemiášův a Pašchur, syn Malkiášův, slyšeli slova, která mluvil Jeremiáš ke všemu lidu. Proto řekli velmožové králi, nechť je ten muž usmrcen, vždyť oslabuje ruce bojovníků, kteří v tomto městě zbývají, i ruce všeho lidu, když jim mluví podobná slova. Ten muž neusiluje o pokoj pro tento lid, nýbrž o zlo. Král Sitkiáš odpověděl, hle, je ve vašich rukou, neboť král proti vám nic nezmůže. Chopili se tedy Jeremiáše a vhodili ho do cisterny Malkiáše, syna královského, která byla na nádvoří stráží. Spustili tam Jeremiáše po provazech. V cisterně nebyla voda, jen bláto, takže se Jeremiáš topil v blátě.
Děkuju. Takže všechno to Jeremiášovo pronásledování, ten protitlak, potom vyvrcholilo tím, co jsme teď četli, že Jeremiáše hodili do studně. V té studni nebyla voda, bylo tam jenom bahno. A Jeremiáš se začal topit. Nevím, jestli si to úplně dokážeme představit, topit se v bahně. A to byl okamžik, kdy Jeremiáš prostě stojí už opravdu velice blízko smrti. Stojí tváří v tvář smrti. A dostal se do téhleté situace, protože věrně stál ve službě proroka. A to je takový průřez toho, co v těch 40 letech služby proroka Jeremiáš prožíval. Nenávist, bití a mučení, vypovězení z chrámu, hození do studně. A možná tím jmenovatelem, který to všechno zastřešuje, tak je právě ta samota. Jeremiáš se často cítil osamocen, často se cítil na hranici svých sil. A já bych se teď chtěl podívat v krátkosti na to, jak už jsem říkal, na to úžasné, na ty duchovní zápasy, který nám Pán Bůh právě skrze knihu Jeremiáše odhaluje. V tom všem, s čím Jeremiáš zápasil, tak Pán Bůh nám dává nahlédnout, nebo Bible nám dává nahlédnout, co Jeremiáš prožíval ve svém srdci. A pro mě ty věci, o kterých teď budu chvilku mluvit, tak byly obrovskou spruhou možná v tom, že Jeremiáš byl člověk jako my. Jeremiáš leta letoucí šel s Pánem Bohem. My možná někteří už leta letoucí jdeme s Pánem Bohem a musím říct, že tyhle ty některé věci, o kterých teď budu mluvit, tak jsem osobně zakoušel nebo možná někdy zakouším a bylo to pro mě obrovským povzbuzením, že v tom člověk není sám, že to zakoušeli lidé, kteří šli cestou víry už dávno přede mnou. Tak se teď můžeme podívat. Jak už jsem říkal, Jeremiáš prostě s tím vším zápasil. procházel s tím, zápasil s tím a ty zápasy teda se, zmíním tady několik takových jakoby zápasů, kterými Jeremiáš prošel. Poprosím Jeremiáš 15, 10 a 18.
Běda mi, matko má, že jsi mě zrodila, muže sporu a sváru pro celou zemi. Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nepůjčil, všichni mi klnou. Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako byl hal, vodou nestálou.
Děkuju. Tady jsou dvě věci. První věc, Jeremiáš v tom zápasu, on prožíval zklamání. Prožíval, cítil se někdy zklamán Bohem, že právě, že stojí v té službě, tak se mu dostává jenom a jenom příkoří. A on tady v tom jednom verši říká, běda mi matko, že jsi mě porodila. On vlastně říká, kéž bych se byl nenarodil, protože bych nemusel potom tohleto těžké, přetěžké břemeno služby proroka nést. Nemusel bych nést to, že se proti mně ostatní staví, že mě pronásledují, že mě nenávidí. Kdybych se byl nenarodil, nemusel bych tohleto všechno nést. Prožíval zklamání. A potom ta druhá část, tam jsme četli, kdy Pánu Bohu Jeremiáš říká, stal se mi tím, kdo jako byl hal, vodou nestálou. Možná v dnešní době, kdy neprocházíme žádnými nějakými útlaky, tak nám připadá, že to možná až hraničí s drzostí, to, co si Jeremiáš k Bohu dovolil. Prostě říká Pánu Bohu, Bože, ty mi připadáš, jako by si mi lhal, seš pro mě něčím nestálým. Ale Jeremiáš to tak prožíval. A to, co je úžasný na Pánu Bohu, tak je, že Pán Bůh to přijal. Pán Bůh to vůbec neucuzoval. Naopak všechny tyhle, ten křik Jeremiáše, v hloubi toho zklamání Pán Bůh přijímá. A Pán Bůh pak na to jednal, nebo na to reagoval. A úplně stejně, zase možná si, kdo znáte Joba a ty příběhy Joba, tak úplně stejně v těch těžkostech a utrpení reagoval Job, kdy Job říká, dokonce proklet buď den, kdy mě matka porodila. Job říkal, kéž bych se byl nenarodil, protože bych nemusel nést tohleto utrpení. A to utrpení bylo tělesné, to utrpení bylo v tom, že nerozuměl, proč to Pán Bůh na něj dopouští. Něco podobného prožíval Jeremiáš. Byl zklamán a říká, Bože, prostě stal se s mi jakoby vodou nestálou. Prožíval určitý zklamání. A byl to jeho zápas, vykřičel to na Pána Boha a vůbec Pán Bůh to nebral jakoby nějakou drzost, ale naopak Pán Bůh to přijímal. Přijal Jeremiáše, přijal to od Joba a Pán Bůh pak na to reagoval. A tak pro mě je tohleto vždycky úžasné povzbuzení a kéž by to bylo povzbuzením i pro vás, že ať procházíme čímkoliv, jakýmikoliv zápasy, ať prožíváme možná zklamání Pánem Bohem, je strašně důležité to Pánu Bohu všechno říct. A ať mu řekneme cokoliv, co prožíváme, za prvý tím Pána Boha nepřekvapíme a za druhý Pán Bůh o to stojí. Pán Bůh stál o to, aby mu to říkal Jeremiáš, Pán Bůh stál o to, aby mu to říkal Job. Pán Bůh stojí o to, aby jsme cokoliv prožíváme v těch duchovních zápasech, tak aby jsme na něj vykřičeli. Potom další věc, další, co prožíval v těch duchovních zápasech, Jeremiáš 12.1, poprosím.
Jsi spravedlivý, Hospodine, i když s tebou vedu spor, chci s tebou mluvit o tvých soudech. Proč je úspěšná cesta svévolníků? Všichni, kdo se dopuští věrolomnosti, žijí si v klidu.
Děkuju. Tady Jeremiáš srovnává svůj život s životem lidí, kteří nejdou nebo neslyší Boží hlas, kteří si jednají, jak chtějí, a srovnává svůj život s nimi. A v podstatě tady dochází k závěru, že jakoby nevidí ten užitek ze svojí služby. Slouží věrně Pánu Bohu, prostě předává to Boží slovo dál do toho judského království, a přitom vidí, že ti ostatní, kteří neslyší, kteří Pána Boha odmítají, tak se mají lépe, mají se lépe, a jeho postihuje za tuhletu věrnost plno trápení, plno těžkostí. A zase i tohleto místo pro mě bylo velikánským takovým povzbuzením, protože zase úplně stejně to prožíval Job. Úplně stejně Job v těch těžkostech se srovnával s lidma, který Boha neznají. Připadlo mu, že se mají lépe. Úplně stejně to dělali věřící v době Malachiáše, kdy je tam napsaný, že ti, kteří se bojí Hospodina, tak uvažovali a říkali, co máme z toho, že jsme věrně stáli ve službě Pánu Bohu, když své volníci se mají lépe. I tyhle ty okamžiky se můžou prostě vyskytnout v našich životech, kdy prožíváme třeba opravdu nějaký duchovní zápasy, padáme pod tím a teď vidíme prostě lidi, kteří jsou okolo, kteří si žijou, jak chtějí, mají se lépe, připadne nám, že se mají lépe. A jsem moc rád, že i tohleto v Jeremiášovi nám Pán Bůh prostě ukazuje, co on prožíval a že můžeme z Bible vidět, že tohleto prožíval nejenom Jeremiáš, ale i další lidi, kteří byli v těch generacích Boží dětí před náma. Takže pokud někdy prostě se dostaneme do této situace, zase je to důležitý prostě říct Pánu Bohu a Pán Bůh o to stojí. Pán Bůh prostě o to stojí. Třetí věc, Jeremiáš 27 až 10.
Přemlouval jsi mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen prosmích, každý se mi vysmívá. Sotva, že promluvím, úpím, přivolám násilí a zhoubu. Neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklepky po celé dny. Řekl jsem, nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit. Avšak je v mém srdci, jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech. Jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu. Z mnoha stran pomluvy slyším, kolkolem děs. Udejte ho, udáme ho. Kde kdo z těch, s nimi jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme. Zajmeme ho a pomstíme se mu.
Děkuju. Takže tady můžeme vidět zase další z těch Jeremiášových duchovních zápasů, kdy vůbec bojuje se svým povoláním a s vyčerpáním. A Jeremiáš vlastně Pánu Bohu říká, Bože, ty jsi mě přemlouval, já jsem to nechtěl, tuhle tu službu proroka. Ty jsi mě prostě přemlouval, ty jsi mě donutil, abych do té služby vstoupil. A výsledkem je, že jsem všem prosmích, že jsem vyčerpán tíhou téhleté služby, že pod tím padám, zakouším pronásledování i od těch, které jsem miloval, od těch blízkých. Takže to byl další Jeremiášův boj. Bojoval s tou tíhou tohoto povolání a s vyčerpáním. Možná zase i my jsme tohleto mohli ve svém životě s Pánem Bohem v různých situacích prožít, kdy nám připadlo, že už opravdu ta tíha toho, v čem stojíme, té služby, je víc, než jsou naše síly. A zase díky Pánu Bohu, že prostě máme v Bibli, že tím procházeli i tihleti velcí boží služebníci. Tak, a já bych chtěl tenhle bod ukončit tím, že když jsem si prošel vlastně to, s čím Jeremiáš bojoval, to, jak to někdy, to, co říkal Pánu Bohu, hraničilo možná z lidského pohledu až s drzostí, to, že už prostě mu připadlo, že kdyby nebyl, tak by to bylo lepší a jednodušší pro něj, tak jsem mi vybavil jeden citát, který pověděl jeden bratr, a ten citát si myslím, že má obrovskou pravdu. On napsal, věřím, že pronásledování a s tím spojené utrpení má mnoho přihlížejících. Pronásledovaný je svědectvím víry a poslušnosti nejen viditelnému světu, ale troufám si říct, že hlavně tomu neviditelnému. A tenhle ten citát mi často vyvstává na mysli a hlavně ten závěr. Pro Pána Boha je lidská důvěra v jakýchkoliv situacích strašně vzácná. To, když člověk obstojí v různých zkouškách, v různých bojích, se svojí důvěrou a nepřestane důvěřovat Pánu Bohu, tak to má pro Pána Boha obrovský význam a obrovský dopad. A tady se mi moc líbí, že je to svědectví nejen viditelnému světu, ale troufám si říct, že hlavně tomu neviditelnému. My víme třeba za Joba, zase když přeskočím k Jobovi, tak vlastně to, čím Job procházel, to obrovské utrpení, ztráta všech blízkých, ztráta majetku, nemoc. Takže to bylo vlastně především svědectví tomu neviditelnému světu, protože Bible ukazuje, co se odehrálo tehdy v nebi, že ďábel tam nařknul Joba z toho, že jeho důvěra je prostě jenom díky tomu, že Pán Bůh ho zabezpečil. A vlastně to, že Job obstál, tak si taky troufnu říct, že nebylo svědectvím pro ten viditelný svět, pro ty možná čtyři přátelé, kteří ho tam přišli potěšit, ale bylo to především pro ten neviditelný duchovní svět. A úplně stejně to platí, pokud my prožíváme různé zápasy, i duchovní zápasy, tak pokud naše víra v nich obstojí, ta naše důvěra v Pána Boha, že mu nepřestaneme důvěřovat, tak je to obrovský svědectví, troufám si říct opravdu těm neviditelným světům, které tady okolo nás jsou, lidským okem je nevidíme, ale který prostě to pozorujou. A lidská důvěra přesto všechno, co přichází, tak má pro Pána Boha obrovskou cenu a je pro něj vzácná a drahá. A už se blížím ke konci. Když se dívám na ten Jeremiášův život, na to, čím vším prošel, co všechno se změnilo v jeho životě po tom povolání, jakými zápasy prošel, tak mi vystává to, že možná nikoho z nás tady, jak jsme, tak Pán Bůh nepovolal k žádné takovéhle speciální službě, aby mluvil k národu, aby mluvil ke králům, aby mluvil k nějakým v moci představeným. Ale Pán Bůh každýho z nás povolal k tomu, aby jsme prožili svůj život tady na zemi s Pánem Ježíšem. Pán Ježíš nás povolal k tomu, aby jsme s ním tady na zemi prožili svůj život. A dovolím si tvrdit, že čím déle jde člověk s Pánem Bohem, tím více pak různých zápasů může zažívat. A tak myslím, že tady není nikdo z nás, kdo by někdy neprožil alespoň určitou formu jako těch zápasů, které prožil Jeremiáš. Myslím, že tady není nikdo, kdo nikdy neprožil nebo se nikdy necítil Pánem Bohem zklamaný, kdo by se nesrovnával s druhými lidmi. Co z toho máme, že jdeme za Pánem Bohem, když ti, kteří Pána Boha neznají, žijou si, jak chtějí, se mají lépe. Kdo nebojoval s vyčerpáním, kdo prostě neprošel něčím z toho, čím prošel Jeremiáš. A já jenom zopakuju, že kniha Jeremiáš je opravdu vzácná v tom, že když čtete tyhle ty Jeremiášovy zápasy, kde nám Bible otvírá úplně do hloubky jeho srdce, tak to pro nás může být obrovským povzbuzením a obrovským požehnáním, že Jeremiáš a další prožívali úplně stejné zápasy, které můžeme prožívat a které prožíváme tady na zemi i my. A chtěl bych to ukončit tím, že když si vezmete Jeremiáše, ještě to vemu jinak. Já jsem třeba člověk, který když něco dělá, tak potřebuje vidět, že to nese nějaké ovoce. A myslím si, že asi je to přirozené, že to, co děláme, tak rádi vidíme nějaké ovoce, nějaký význam. A když se podíváte na Jeremiáše, tak Jeremiáš 40 let mluvil to, co Pán Bůh prostě mu dával, tak on předával judskému království a on neviděl žádný užitek. 40 let mluvil, 40 let se nic nedělo a po 40 letech to pak vyvrcholilo tím, že prostě přichází soud a Babylon dobývá, nebo Babylonci dobili, Babylonie dobila Jeruzalém a vlastně došlo k odvlečení judského království do zajetí. 40 let mluvil, 40 let útisk, nenávist, násilí a 40 let Jeremiáš neviděl žádné ovoce služby. V tom mě připadá právě ta samota, že to bylo něco velice, velice prostě těžkého pro Jeremiáše. A když se podíváme na to, co vlastně Jeremiáše drželo, když prožíval tohleto a neviděl ovoce, tak je to, Jeremiáše drželo nad vodou. A Jeremiáše dovedlo vlastně až do konce, že naplnil věrně tu službu, tak bylo to, že Pán Bůh ho neustále zachraňoval a Pán Bůh ho v průběhu vždycky ujišťoval o svojí přítomnosti. Například, když Jeremiáš prožíval opuštění a samotu, tak jsem třeba zmiňoval, že Pán Bůh poslal Báruka. Do té samoty mu poslal Báruka, který ho provázel, s kterým Jeremiáš mohl trávit čas. Samozřejmě, když byl někde uvězněný, tak tam byl úplně sám. Když prožíval zklamání, tak Pán Bůh Jeremiáše ujišťoval svým slovem, poprosím ještě Jeremiáš 15:20.
Učinil jsem tě vůči tomuto lidu nedostupnou bronzovou hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil. Je výrok Hospodinův.
Takže v různých situacích, když Jeremiáš klesal pod tou tíhou, tak Pán Bůh přišel se slovem, které bylo konkrétně pro něj. Ne úplně už pro ten lid, ale konkrétně pro něj. A říkal ho prostě, ty tím projdeš. Já tě učiním, že tím projdeš, já budu s tebou. A to byly okamžiky, které Jeremiáše prostě pozvedali. Když Pán Bůh mluvil, já tě nepustím. Třetí věc, kterou tady mám zmíněnou, je, když hleděl Jeremiáš smrti do tváře v té studně, kde bylo to bahno a on se v tom bahnu topil, tak Pán Bůh způsobil, že muž jménem Ebedmelek, mimochodem nebyl to ani Izraelec, byl to nějaký Kušiec, tak Pán Bůh prostě položil Ebedmelekovi na srdce a ten Ebedmelek šel a než se tam Jeremiáš utopil, tak ho zachránil. Takže Pán Bůh v různých situacích, když už nebyla z lidského pohledu zase šance, poslal někoho zase, od koho by to možná Jeremiáš nečekal a on ho zachraňoval. Takže Ebedmelek ho potom zachránil vlastně od jisté smrti. A tak tyhle ty věci jsou pro mě a můžou být pro nás ujištěním z Boží strany, že Pán Bůh, když nás povolal, a povolal nás, jak jsme říkali na začátku, ještě než tenhle ten svět byl stvořený, tak nás povolal, aby jsme vstoupili na cestu s Pánem Ježíšem Kristem, tak Pán Bůh nás tady tím ujišťuje, že nás nikdy nenechá samotný, nenechá nás nikdy padnout pod tíhou těžkostí, pod tíhou různý služby a má moc posílat svoje různý vysvobození, jako třeba tady to byl ten Ebedmelek. A úplně na závěr, jak už jsem říkal, Pán Bůh různým způsobem ho vysvobozoval. A je i pro mě velikým povzbuzením to, že Pán Bůh nikdy nezapomněl na ty lidi, kteří se zastali jeho lidu. A tak jako tady ten Ebedmelek se rozhodl prostě, že zachrání Jeremiáše a vytáhnul ho z té studny, z jisté smrti, tak Pán Bůh nezapomněl nikdy ani na toho Ebedmeleka. Zase možná vám vystane Káleb a Jozue. Káleb a Jozue byli jediní dva Izraelci, kteří, když přišel Izrael k zaslíbené zemi a oni začali reptat, tam nemůžeme vejít, tam prostě nevejdem, tak jediný Káleb a Jozue je uklidňovali a říkali, ne, Pán Bůh nás do téhleté země uvede. A Pán Bůh potom, když po 40 letech chození po poušti znova přišli a vstoupili do zaslíbené země, tak byl pouze Káleb a Jozue, kteří do té země vstoupili. Protože projevili věrnost Pánu Bohu a Pán Bůh na to nezapomněl. A Pán Bůh nezapomněl ani na toho Ebedmeleka, který zachránil Jeremiáše. A poprosím poslední citát, Jeremiáš 39, 15 až 8.
K Jeremiášovi, když byl ještě ve vazbě na nádvoří stráží, se stalo slovo Hospodinovo. Jdi a řekni Kušíci Ebedmelekovi. Toto praví Hospodin zástupu, Bůh Izraele. Hle, způsobím, že dojde na má slova o tomto městě. Bude to ke zlému a ne k dobrému. Stane se tak onoho dne v tvé přítomnosti, ale tebe v onen den vysvobodím, je výrok Hospodinův. Nebudeš vydán do rukou těch mužů, kterých se lekáš. Určitě tě zachráním. Nepadneš mečem a jako kořist získáš svůj život, protože jsi ve mne doufal. Je výrok Hospodinův.
Děkuju. Takže tady je vidět, opravdu Bible potvrzuje to, že Pán Bůh nezapomněl na Ebedmeleka, který se prostě zastal Jeremiáše, jež stál v Božích službách. A tak na závěr chci říct, že Pán Bůh je věrný a dílo, které při člověku započal, tak dovede až do konce. A Pán Bůh nezapomíná na tu věrnost a ještě poslední věc, kterou chci říct, je, že když opravdu přišlo to babylonské zajetí a vlastně judské království bylo přesídleno do Babylonie, tak když se tyhle ty boží proroctví o pádu Jeruzaléma naplnily, tak Jeremiáš a Ebedmelek dostali volnost. Ty byli ušetřeni od smrti, byli ušetřeni od vyhnanství. Pán Bůh jim daroval volnost a daroval jim život. A tak bych moc si přál, aby ten Jeremiášův život byl povzbuzením prostě pro každého z nás, že na té cestě s Pánem Bohem, která nevždycky je jednoduchá, můžeme zakoušet různé protitlaky, můžeme zakoušet někdy tíhu toho, k čemu nás Pán Bůh povolal. Takže prostě když s tím zápasíme. Takže i lidé před námi už s tím vším vedli zápasy, ale důležité je směřovat to k Pánu Bohu, protože Pán Bůh nenechal Jeremiáše padnout a dovedl ho až do vítězního konce a opravdu Jeremiáš byl tím nástrojem, který naplnil tu boží vůli. Prostě Pán Bůh mluvil ke svýmu lidu a používal k tomu Jeremiáše. Tak určitě doporučuji, i když třeba, jak říkám, ta kniha Jeremiáš není úplně nejčtivější, tak jsou tam některé ty oddíly, které jsou úžasné, kdy člověk, když je čte, tak najednou vidí, že to samé třeba ve svém životě už někdy prožíval a možná neměl odvahu to prostě Pánu Bohu říct, to, co prožíval. Jeremiáš tu odvahu měl a Pán Bůh to vždycky přijímal, pozbuzoval, podepíral a kéž jsme i my prostě lidmi, který Pán Bůh může ve svém království použít. Tak to je to, co jsem osobně přijal a co ke mně neustále promlouvá, k čemu se často vracím teď poslední dobou, tak je ten Jeremiášův život.